Inaasahang mapagtibay ang ugnayan ng Australia sa 10 bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa gaganaping kauna-unang dialogo ng mga ito. Ang Australia ang magiging punong abala sa dialogo na gaganapin sa Marso at magtatapos sa tinatawag na Australia-Asian Summit sa kalagitnaan ng Marso. Inaasahang dadalo ang mga pinuno ng mga miyembro ng ASEAN. Sinabi ng ambassador ng Pilipinas sa Australia, Mindakalagian Cruz, maraming mga isyung pag-uusapan.
Discuss varied issues from counter-terrorism to regional security to business to SMEs to the new Colombo Line and many other economic and trade opportunities in Australia.
Sinabi ng Ambassador Cruz, ipinahayag ng Australia sa white paper nito na mahalaga ang seguridad sa isyu ng Indo-Pasipiko.
And this is why in their white paper, both in the defense white paper and the foreign affairs, foreign policy white paper, they have indicated the importance of the Indo-Pacific region in terms of regional security.
Subalit di inaasahang mapag-usapan ng pinakamaselang isyu na pumapaligid sa interes ng Pilipinas, ang pagtatayo ng China ng mga instalasyon ng militar sa mga isla na ayon sa pasyal ng United Nations ay pag-aari ng Pilipinas. Ang mga iba pang isla na sinakop ng China ay naangkin din ng mga ibang miyembro ng ASEAN tulad ng Vietnam at Burma. Sinabi ni Ambassador Cruz, sa halip, usapan sa kontraterorismo ang pangunahing paksa sa seguridad. Binanggit ni Ambassador Cruz na sa karanasan ng Pilipinas, malaki ang naitulong ng Australia sa kontraterorismo sa Pilipinas. Sinabi niya ang Australia ang unang tumulong sa Pilipinas pagkatapos mabawi ng pamahala ng Pilipinas ang siyudad ng Marawi sa mga rebeldeng Muslim. Noong pagpupulong ng ASEAN ng nakaraang taon na kung saan ang Pilipinas ang naging punong abala, hindi din pinag-usapan ng illegal na pananakop ng China o di man lamang nagpahayag ng isang pahayag ang samahan kahit pa man inaasahan ito ng mga analistang politikal. Sinabi ni Cruz, dahil sa mga nangyayari sa Estados Unidos, malaki ang magiging papel ng Australia sa seguridad ng Asia-Pasipiko.
And given also what's going on in the US, I think Australia sees a different role, a more expansive role that it has to play within the region.
Sinabi pa ni Cruz, ang inaharap ng Pilipinas ay nakasalalay sa pakikipagtulungan nito sa mga iba pang miyembro ng ASEAN at mga kadayalogo ng mga ito, kasama ang Australia.
We are inextricably linked within ASEAN, and I think our future really is in the cooperation among the 10 countries and its dialogue partners that includes Australia.
Ang Australia ang kauna-unang dialogue partner ng ASEAN noong pang 1974. Dialogue partner din ng ASEAN ang Japan, Korea, Russia at China.